Хэнүүн баяр бүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Hẹnuin Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Deuteronomy na famerenao teny. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo mpamakina ny bokyny Deuteronomy na famerenan-teny, ilay boky fahadimy eo amin'ny Testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky fahadimin'i Mosesy. Amin'izao fotoana izao sika dia ao anatin'ny fizarana faharoa, famerenana ireo lalàna tao Sinay, fampitandremana sy fampirisihana. Deuteronomy toko fahadimy hatramin'ny toko fahenina amby roapolo. Ary tamin'ny fandarana talohan'izao sika dia tonga teo amin'ny toko fahafolo. Dia anoy amin'ny toko faraika ambin'ny folo izany izao sika. Deuteronomy toko faraika ambin'ny folo. Zava-dehibe ny mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, ka tandremy mandrakariva izay asainy ho tandremana, dia ny lalànany sy ny fitsipiny ary ny didiny. Ary aoka ho fantatra ao anio, fa izaho tsy miteny amin'ny zanakareo izay tsy nahalalana nahita ny famaizan'i Jehovah Andriamanitra reo sy ny fahalehibeazany sy ny tanany mahery sy ny tanany nahinjitra sy ny famantarany sy ny asany izay nataony tany Egipta tamin'ny farao mpanjakan'i Egipta sy ny tany rehetra sy izay nataony tamin'ny miaramilan'i Egiptianina sy ny soavaliny ary ny kalesiny, dia ny nanasaforany azy tao amin'ny ranomasina mena raha nanenjika anareo izy, dia voringan'i Jehovah mandrakandroany, ary izay nataony taminareo tany anefitra hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ny titany ity, ary izay nataony tamin'ny Datana sy Abirama, zanak' Eliaba, zanak' Robena teo amin'ny Israely rehetra, dia ilay nisokafany tany sy ny nitelemany azy mba amin'ny ankohonany sy ny lainy ary ny zava-mananaina izay nomba azy. Fa ny masonareo efa nahita ny asa lehibe rehetra izay nataon'i Jehovah. Koa tandremy ny lalàna rehetra izay andidiko anareo anio, mba hahery ianareo, dia hiditra handovany tany izay efa haleanareo holovana. Ary mba ho maro andro ianareo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy sy ny taranany, dia tany izay tondra dronono sy tantely. Fa ny tany izay efa hidiranao holovana dia tsy mba tahaka ny tany Egipta izay nivoahanareo, izay namafazanao ny voanjavatra ao sy nandeha manitongotra ao rano azy tahaka ny fambolena anana. Fa ny tany izay efa haleanareo holovana dia tany be tendrombohitra sy loasa sady mifoka rano avy amin'ny ranon'oran-danitra, dia tany izay tandreman'i Jehovah Andriamanitra ao. Ny masin'i Jehovah Andriamanitra ao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Ary raha iaino tsara ny didiko izay andidiko anareo anio ianareo, ka ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra, dia alatsako eo amin'ny taninareo ny ranonorana amin'ny fotoanany, dia ny loaorana sy ny faraorana, mba hanangonanao ny varinao sy ny ranomboalobokao ary ny diloilinao. Ary ampaniriko ahitra ny sahanao ho an'ny biby fiompinao, ary hihinan-kanina ianao ka ho voky. Kanefa mitandremy ianareo, fandrao ho voafitaka ny fonareo, ka hivily hanompoandriamanikafa sy ankohoka eo anatrehany ianareo. Ary dia irehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah, dia hanampina ny lanitra izy ka tsy hisy ranonorana ary tsy hahavokatra ny tany. Dia ho lany ringana faingana ianareo, tsy ho eo amin'ny tany soa izay omen'i Jehovah anareo. Koa alatsao amin'ny fonareo sy eo amin'ny fanahanareo izao teniko izao, ary fehezo famantarana eo amin'ny tananareo izy, ka aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny andronareo. Ary ampianariny zanakareo izany, ka resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha ny an-dalana, na mandry na mifo. Ary sorata eo amin'ny tilam-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao izy mba ho maro ny andronareo sy ny andron'ny taranakareo eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy, toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany. Fa raha hitandrina tsara izao lalàna rehetra izao izay andidiko anareo ianareo, ka manaraka azy ary ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo sy andeha eo amin'ny lalany rehetra sy hifikitraminy, dia ho roahan'i Jehovah anoloanareo ireo firenena rehetra ireo, ary ianareo haharesy firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianareo. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladihan'ny tongotrareo dia ho anareo, hatramin'ny efitra sy Libanona ary hatramin'ny ony Eufrata ka hatramin'ny ranomasina andrefana no ho faritaninareo. Tsy hisy olona hajanona eo anoloanareo, fa ataon'i Jehovah Andriamanitrareo ho azon'ny tahotra sy ororo anareo ny tany rehetra izay hodiavinareo araka izay nilazainy taminareo. Indro izaho mametraka fitahiana sy ozona eo anoloanareo anio, fitahiana raha hohenoinareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiko anareo anio, ary ozona kosa raha tsy hohenoinareo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo, fa hivily hiala amin'ny lalana izay andidiko anareo anio mba hale ianareo ka hanaraka andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo. Ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay aleanao holovana, dia ny fitahiana no hotononinao eo an-tendrombohitra Gerizima ary ny fanizonana kosa eo an-tendrombohitra Ebala. Tsy any an-dafin'ny Jordanina va izy roa, any akoatra ny lalana andrefana amin'ny tanin'ny Kananita izay monina eo amin'ny tany ahy tandrifin'ny Gilgala eo anilan'ny azo terebitan'ny More? Fa ianareo efa andeha hitan'ny Jordanina ka hiditra sy handovan'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrareo anareo, ary handova azy ianareo ka honina eo. Koa tandre mba harahinareo ny didy rehetra sy ny fitsipika izay ataoko eo anoloanareo anio. Deuteronomy toko faharoambin'ny folo. Lalàna manendry toeramasina tokana. Izao no didy sy fitsipika izay ho tandremanareo harahina any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambonin'ny tany. Horavanareo mihitsy ny fitoerana rehetra izay nanompon'ny firenet samihafa izay horoahinareo, ny andriamaniny teny ambonin'ny tendrombohitra avo sy ny avoana ary teny ambany hazo maitso rehetra. Dia horavanareo ny alitarany ary hotorotoroinareo ny tsangambatsitsampiny ary hodoranareo amin'ny afo ny aserahany ary ny sarin-javatra voasokotra izay andriamaniny dia ho kapainareo ka dia ho foananareo tsy eo amin'izany tany izany ntsony ny anarany. Aza manao toy izany amin'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo, fa ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitrareo amin'ny firenenareo rehetra hasian'ny anarany sy honenany no ho atoninareo sy aleanareo. Ary ihany no hitondranareo ny fanatitra doranareo sy ny fanatitra hafalatsadra sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra sandra sy ny tananareo sy ny fanalamboadinareo sy ny fanaty tsitraponareo ary ny voaloateraky ny ombinareo sy ny ondry amanosinareo. Ary ihany no hihinananareo sy ny ankonanareo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo ary hifalianareo amin'izay rehetra hary ny tananareo izay efa nitain'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Aza manao araka izay rehetra ataontsika eto ankehitriny intsony ianareo, dia izao samy manao izay mahitsy eo masiny avy izao. Fa ianareo tsy mbola tonga any amin'ny fitsaharana sy ny lova izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao, fa rehefa tafitan'i Jordanina ianareo ka monina any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrareo anareo olovana ary omen'ny fitsaharana ady amin'ny fahavalonareo rehetra manodidina ianareo ka mandry fe izay, dia eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitrareo hampitoerany anarany no hitondranareo izay rehetra andidiko anareo, dia ny fanatitra doranareo sy ny fanatitra hafalatsadra sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra sandratry ny tananareo ary zavatra tsara ataonareo voady amin'i Jehovah. Dia hifaly eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny ankizilahinareo sy ny ankizivavinareo ary ny levita izay ao an-tanànanareo, fa ny levita tsy mba manana anjara na lova eo aminareo. Mitandrema mba tsy aterinao eny amin'izay tany rehetra tianao ny fanatitra doranao, fa eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah ihany amin'ny firenenao anankiray no hanateranao azy sady eo koa no hanaovanao izay rehetra andidiko anao. Kanefa mahazo mamony zavatra sy mihinan-kena ianao araka izay rehetra irinao eny amin'ny tany anananao rehetra araka ny fitahian'i Jehovah Andriamanitra ao izay omeny anao. Na ny maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy ihany, tahaka ny azo mihinana ny gazela sy ny diera. Kanefa ny rany no aza hanina, fa hidino amin'ny tany toy ny rano. Tsy azonao haninao an-tanànanao na ny ampahafolo ny varinao sy ny ranomboaloboka sy ny diloilinao, na ny voaloateraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao, na ny zavatra rehetra hataonao voady, na ny fanatitra sitraponao, na ny fanatitra asandratry ny tananao. Fa eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao no hihinananao azy, dia eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitrao, dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny levita izay ao an-tanànanao. Ary faly eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao ianao amin'izay rehetra harin'ny tananao. Mitandrema mba tsy ho foinao ny levita amin'ny andro rehetra iainanao amin'ny taninao. Raha hitarin'i Jehovah Andriamanitrao ny faritaninao, araka izay nilazainy taminao, ka hoy ianao hihinan-kena aho satria maniry hihinan-kena ny fanahinao, dia mahazo mihinan-kena araka izay rehetra irian'ny fanahinao ianao. Raha lavitra anao loatra ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitrao hasiany ny anarany, dia hamonoanao ny ombinao sy ny ondry amanosinao izay nomen'i Jehovah anao araka izay efa nanjotiako anao, ary hoaninao ao an-tanànanao araka izay rehetra irian'ny fanahinao izany. Kanefa tahaka ny hahazonao mihinana ny gazela sy ny diera no hahazonao mihinana ireny, na ny maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy. Kanefa tandremo tsara mba tsy hohaninao ny ra, fa ny ra no aina, ary tsy mahazo mihinana ny aina amin'ny hena ianao. Aza mihinana azy ianao, fa hidino amin'ny tany toy ny rano izy. Eny, aza mihinana azy ianao, mba hitasoa ianao sy ny taranakao mandimby ianao, raha manao izay mahitsy eo masin'i Jehovah ianao. Kanefa ny zava-masinao sy ny zavatra nataonao voady dia ento mankany amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah. Ary atereo amin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitrao ny fanatitra doranao, dia ny henany sy ny rany. Ary ny rany fanatitra ho hafa dia hidino amin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa ny henany dia azonao hoanina ihany. Tandremo ka eno izao teny rehetra izao, izay andidiko anao, mba hahita soa ianao sy ny taranakao mandimby ianao mandrakizay, raha manao izay tsara sy mahitsy eo masin'i Jehovah Andriamanitrao ianao. Rehefa ringan'i Jehovah Andriamanitrao eo anoloanao ny firenena samihafa izay aleanao horesenao, ary handresy azy ianao ka onona eo amin'ny taniny, dia mitandrema fandrao voafandrika hanaraka ny fanaony ianao rehefa voaringana eo anoloanao izy. Ary andrao mamotopototra ny amin'ny Andriamaniny ianao ka manao hoe, nanao hoana ny nanompon'ireny firenenireny Andriamaniny, fa izaho koa mba hanao toy izany. Aza manao toy izany amin'i Jehovah Andriamanitrao, fa ny fahavetavetana rehetra izay halan'i Jehovah no nataony tamin'ny Andriamaniny. Fa ny zanany lahy sy ny zanany vavy aza dia nidorany tamin'ny afo any Andriamaniny. Thank you. Deuteronomy toko fatelo ambin'ny folo. Zay rehetra nodidiko anareo dia tandremo mba arahina, azampinao zany ary azana isoranao. Zao toetra ireo mpaminany sandoka. Raha tany misy mpaminany na mpanofy eo aminareo zay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika hanaraka andriamanitra hafa zay tsy fantatrao, ka aoka hanompo azy isika na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay nilazainy taminao, dia aza miaino ny tenin'izany mpaminany na mpanofy zany, fa mizaha toetra anareo Jehovah andriamanitrareo hahalalanina miorina amin'ny fitiavana ny Jehovah andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fananareo rehetra ianareo. Manarahan' Jehovah andriamanitrareo ka aoka izy no hatahoranareo, ary ny didiny no hotandremanareo, ary ny feony no hohino inareo, ary aoka izy no hotompoinareo sy hifikiranareo. Fa izany mpaminany na mpanofy zany dia atao maty satria efa nanao teny fampiodinana amin'i Jehovah andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anao tamin'ny tranona andevozana mba hitaonanao hiala amin'ny lalana izay nasain'i Jehovah andriamanitrao haleanao. Ka dia ho fingoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefy mandrinao, na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe andeha isika hanompo andriamanitra hafa izay tsy fantatry ny razanao, dia ny andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao na ny lavitra anao hatrany amin'ny faran'ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao, ary aza mba hiantrany masinao izy na amin'nranao fo na afeninao, fa vonoy ho faty izy. Ny tananao no ho voalohany hamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra. Ary tray vato ho faty izy, satria izy efa nitady taonanao hiala amin'i Jehovah andriamanitrao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Ary ny Israely rehetra andre izany, dia atahotra ka tsy hanao ratsy toy izany ntsony eo aminao. Tsy maintsy tsaraina ireo tanàna manompo sampy. Raha mandre teny ianao ny amin'ny tanànanao anankiray izay nomen'i Jehovah andriamanitrao anao honenana manao hoe nisy olona tena ratsy fanahy nivoaka avy teo aminao ka nitaona ny mponina ao an-tanànany nanao hoe andeha isika hanompo andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo, dia dinio sy fitory ary adino tsara, ka raha indro fa nisy marina tokoa izany zavatra izany ka natao teo aminao izany fahavetavetana izany, dia asio ny lela tsabatra mihitsy ny mponina amin'izany tanàna izany, ka levony ny tanàna sy izay rehetra eo aminy, ary ny biby fiompy dia aringano amin'ny lela tsabatra. Ary ny entana nobaboina rehetra eo dia angony eo afovoan'ny kianja, ka doroy amin'ny hafa avokoa ny tanàna sy ny entana rehetra ao ho an'i Jehovah andriamanitrao, ary aoka ho tanàna aolo mandrakizay izany tanàna izany ka tsy ahorina intsony. Ary aoka tsy hisy raikitra ny tananao akory ny zavatra efa natolotra ho levonina, mba hitsaharan'i Jehovah amin'ny fahatezerany mirehitra amin'nyrano fo aminao sy antrany ianao, ary hahamarony ianao araka izay nianianany tamin'ny razanao, raha ho inoinao ny feon'i Jehovah andriamanitrao ka ho tandremanao ny didiny rehetra izay andidiko anao an'io mba hanaovana izay mahitsy eo masin'i Jehovah andriamanitrao. Deuteronomy toko fahefatra ambin'ny folo. Rarana ny fanaon'ny jentilisa amin'ny maty. Zanak'i Jehovah andriamanitrareo ianareo, ko aza mitetika ny tenanareo na manaratra ny eo ambonin'ny andronareo noho ny amin'ny maty. Fa firenena masina ho an'i Jehovah andriamanitrao ianao, ka voafidiny ho rakitra soa ho azy mihoatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Lalàna momba ny sakafo. Aza mihinana izay fahavetavetana. Izao ny biby izay ho fihinanareo: ny omby sy ny ondry sy ny osy sy ny diera, ny gazela, ny kapreola, ny osidi, ny pigarga, ny antilopa ary ny ropikapra. Izay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika no ho fihinanareo. Nefa amin'izay mandinika na mivaky kitro, dia izao ihany kosa no tsy ho fihinanareo: ny rameva sy ny rabitro ary ny hiraka, satria mandinika ihany izy fa tsy mivaky kitro, maloto aminareo izy. Ary ny kisoko, satria mivaky kitro izy fa tsy mandinika, maloto aminareo izy. Ny henany ireny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy ho kasihinareo. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano, dia izao no ho fihinanareo: izay rehetra misy vombony sy kirany no ho fihinanareo, fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa dia tsy ho fihinanareo, maloto aminareo izy. Ny vorona madio rehetra no ho fihinanareo, nefa izao kosa no tsy ho fihinanareo, ny voltora sy ny gipa sy ny ankoay ary ny papango sy ny voromahery sy ny papango mainty samiaraka ny karazany avy, ary ny goaika rehetra samiaraka ny karazany avy, ary ny ostritsa sy ny tararaka sy ny vorondrika ary ny tsikitsika samiaraka ny karazany avy, ary ny vorondolo sy ny vorondolo lehibe sy ny ibisa, ary ny sama sy ny voltora madinika sy ny manarana, ary ny vany sy ny vany be samiaraka ny karazany avy, ary ny takidara sy ny manavy. Ary ny zava-mandady rehetra izay manana elatra dia haloto aminareo ka tsy ho fihinanareo. Ny zava-manana elatra izay madio no ho fihinanareo. Aza omana izay maty ho azy, fa omeo an'ny vahiny izay ao an-tanànanao izany mba hoaniny, na midio amin'ny olona hafa firenena, fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny ronon'ny reniny. Fandoavana ny fahafolokarena. Alo avy tsara ny ampahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny voana fafinao, dia ny vokatra ny tsa isantaona. Dia aoka ho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao, eo amin'ny tany izay hofidiny ampitoeran'ny anarany no hihinananao ny ampahafolo ny varinao sy ny ranom-boaloboko sy ny diloilonao ary ny voaloateraky ny ombinao sy ny ondriamanosinao mba hianaranao hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao mandrakariva. Fa raha lavitra loatra ny lalana halehanao ka tsy mahatondra izany zavatra izany ianao, sady lavitra anao loatra ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao ampitoeran'ny anarany, raha nitahin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia hamidinao voly izany ary ho finosinao ny vola ka hoentinao an-tanànanao hankany amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny vola dia midio izay rehetra tia ny fanahinao, na omby, na ondry, na osy, na divay, na toaka, na izay zavatra hafa tia ny fanahinao. Ary aoka ho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao no hihinananao izany sy hifalianao mba amin'ny ankohonanao. Ary ny levita izay ao an-tanànanao dia aza foinao, fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy. Ary isatelo taona dia alao ny ampahafolo ny vokatra ao rehetra amin'izany taona izany ka ataovy eo an-tanànanao. Ary dia aoka ho avy ny levita, satria tsy mba manana anjara na lova eo aminao izy, sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay ao an-tanànanao, dia inona izy ka ho voky mba ho tahian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asa tananao rehetra izay ataonao. Deuteronomia toko fadimimin'ny folo. Ny taona sabata. Ary isam-pitotoana dia manaova fanafahana ianao, ary izao no fomba ny fanafahana. Ny tompotrosa rehetra izay nampanana vola tamin'ny namany dia hamoy izany. Tsy anery ny namany izay rahalahiny handoa izy, satria efa voantso ny fanafahan'i Jehovah. Ny olona hafa firenena ihany no azonao terena handoa, fa izay anao amin'ny rahalahinao kosa dia hafoinao. Kanefa tsy dia hisy olo malahelo eo aminao, fa hitahy ianao tokoa Jehovah eo amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao olovanao, raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka izao lalàna rehetra izao izay anjitiako anao anio. Fa Jehovah Andriamanitra ao hitahy anao araka izay nilazainy taminao, ary hampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra, ary hanapaka firenena maro ianao, fa izy tsosa tsy mba hanapaka anao. Raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombina ny tananao amin'ny rahalahinao malahelo, fa sokafy tsara aminy ny tananao ka ampisambory izay ilainy araka izay mahaory azy. Mitandrema fandrao hisy hevidratsy eo am-ponao manao hoe, antomotra ny taona fahafito dia ny taom-panafahana, ary ho ratsy fijery ny rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azy akory ianao, ary hitaraina amin'i Jehovah hiampanganao izy ka dia ho fahotanao izany. Omeo tokoa izy, ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hitahian'i Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'ny rehetra ataon'ny tananao. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no anjidiko anao hoe, sokafy tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantro eo amin'ny taninao. Raha hamidy aminao ny namanao, na lehilahy hebreo na vehivavy hebreo, ka efa nanompo anao eny taona, dia ho fitsoranao afaka izy amin'ny taona fahafito. ary raha hovitsoranao afaka izy dia tsy avelanao handeha fotsiny, fa isy ampitondrainao azy avy amin'ny ondry manosinao ary avy amin'ny famolohanao sy ny famihazanao, araka izay efa nitahin'i Jehovah Andriamanitra anao no hanomezanao azy. Ary tsarovy fa andefa tany amin'ny tany Egipta ianao, nefa Jehovah Andriamanitra ao efa nanavitra anao, koa izany no anjidiko anao izao zavatra izao anio. Kanefa raha ho izy aminao, tsy hiala aminao aho satria tsy foiny anao sy ny ankohonanao ka finaritra aminao izy, dia halainao ny haolo ka hotevehinao mivaravarana ny sofiny, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Ary toy izany koa ny hataonao amin'ny ankizivavinao. Aza ataonao ho sarotra ny hamotsitra azy ho afaka, fa indrotoraka ny karaman'ny mpikarama no azonao tamin'ny nanompony anao eny taona, dia hitay anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra ataonao. Ny voaloateraky ny biby fiompy. Ny lahy rehetra amin'ny voaloateraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao dia ho amasininao an'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza mampiasa ny voaloateraky ny ombinao na manety ny voaloateraky ny ondry amanosinao. Eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao no hihinananao sy ny ankohonanao azy isataona isataona eo amin'ny fitoerana izay ho fitian'i Jehovah. Fa raha misy kilemana izy, na mandringa, na jamba, na izay kilema ratsy hafa akory, dia aza vonoinao hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ireny. Ao an-tanànanao ihany no hihinananao ireny. Na ny olona maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy tahaka ny azo mihinana ny gazela sy ny diera. Kanefa ny rano no aza hanina, fa haidino amin'ny tany toy ny rano.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.